Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Pse fabrikat po mbesin pa punëtor ndërsa tiku po lulzon? Brusi, fshati ku katolikët dhe muslimanët janë një familje. Çfarë po ndodh me 900 milion eurot e BE-s për Kosovën? BE-ja shqyrton krijimin e një qendre detare të sigurisë. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zhurma e makinerive kumbon në fabriken e Berat Mustafës, në rrethinën e Gjilanit, ku prodhohen vaj ushqimor dhe pije freskuese. Por mungesa e fuqisë punëtore ndihet më shumë se kur më parë. Gjatë dy vjetëve të fundit, Mustafa ka humbur 15 punëtor. Shumica prej tyre janë larguar për të punuar jashtë vendit, në Gjermani, Zvicër apo vendet të tjera të Bashkimit Evropian. Ai thekson se të larguarit nuk kanë qenë punëtor të zakonshëm, por punonjës të kualifikuar, në të cilët kompania ka investuar ndjeshëm.
Ne kishme një konkurs për 2 teknolog dhe duke i basë në shqepë e leveuar. Dhe kjo ka përdu të në shqetsoje se të më vëmë përputemi definitivisht në një kriz globale të punëtorve të profesional në nivele Kosovës dhe nuk isi që bërë.
Të dhënat nga Agjencia Statistikave të Kosovës tregojnë se vetëm brenda 3 vjetësh, nga fillimi i vitit 2021 e deri në fund të 2023-s, nga Kosova janë larguar mbi 105.000 qytetarë. Të dhënat për vitin 2024 ende nuk janë në dispozicion, por ky trend ka vazhduar veçanërisht pas liberalizimit të vizave për Kosovën, për zonën e Bashkimit Evropian. Por me largimin e punëtorve nuk ballafaqohet Arjanit Fazliu, i cili drejton kompaninë softverike Kutia në Prishtinë, sikurse edhe shumë kompani të tjera në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit.
Kompanitë kosovare kanë filluar me bashkëpunim me kompanitë huaja për me pru projekte të cilat rrjedhimisht mundsojnë edhe kushte më të mira për punëtorët e kësaj industrie, dhe të njëjtën kohë ka pasur edhe kompanitë huaja të cilat kanë ardhur në Kosovë edhe kanë pru benefite të reja.
Fazliu ka rreth 35 punëtorë dhe shumica prej tyre punojnë nga shtëpia, por thotë se oferta dhe kërkesa në tregun e punës në sektorin e tikut janë të balancuara. Por përse ekziston një dallim kaq i madh me sektorit të prodhimit dhe atit të teknologjisë dhe jo vetëm ndërmjet këtyre dyve? Përgjigja, sipas ekspertëve, është e thjeshtë: paga dhe perspektiva.
Një analizë të cilën e kemi bërë në shtetin e Gjermanisë tregon që nëse marrim për shembull sektorin e ndërtimtarisë ku prirja është shumë e lartë për të emigruar dhe krahasojmë pagat në Kosovë dhe në Gjermani, atëherë del që pagat edhe kur përshtatem për koston e të jetuarit në Gjermani janë së paku 2 herë më të larta se në Kosovë.
Por ky dallim në pagë nuk është aq i theksuar në sektorin e tikut.
Kryesisht ofrojnë pagat të cilat janë më të larta, pra janë më konkurruese, nuk janë të bazuar vetëm në tregun lokal të punës, pra ka shumë persona të cilët punojnë në këtë sektor, por që ofrojnë shërbime për kompani të ndryshme ndërkombëtare, gjë që bën sektorin të jetë më atraktiv për punonjësit kryesisht të rinjet.
Berat Mustafa thotë se në kompaninë e tij paga mesatare është nga 700 deri në 800 euro neto, ndërsa sipas Arjanit Fazliut paga mesatare në kompanitë e tikut është 2 herë më e lartë. Si e ka trajtuar qeveria problemin e ikjes së punëtorëve nga Kosova? Nga qeveria në detyre Kosovës kanë thënë se gjatë 4 vjetve kanë mbështetur me grande bizneset me potencial prodhues, kanë subvencionuar kredi investuese, kanë subvencionuar rritjen e pagave për punëtorët dhe pagat për të punësuarit e rinj përmes platformës Superpuna. Por ekzekutivi e sheh më ndryshe se kaq, zgjidhjen afatgjate përballë trendit të emigrimit.
Ne besojmë që zgjidhja afatgjate dhe e qëndrueshme është lidhja e arsimit me tregun e punës, të cilën po e jetësojmë si qeveri e që është thelbësore. Kosova ka një fuqi punëtore të re, të shkathët dhe shumëgjueshe, të cilën po e mbështesim dhe përkrahim. Duhet angazhimi përbashkët që ta mbajmë atë në Kosovë.
Por prodhuesin Mustafa, zgjidhja në të ardhmen mund të qëndrojë te punëtorët e huaj.
Pas kontakteve të mia, unë vrej që pjesa tërmuseve që kam fillu me pru punëtor nga Azia. Nuk në jetë rrugë qeter, po se me natë të mendojmë që ka punëtor profesional të sjermi nga Azia dhe mos do dalë prodhimi.
Nga Instituti GAP paralajmërojnë se nëse ky trend i ikjes së profesionistëve dhe punëtorëve vazhdon, Kosova mund të përballet me ulje të prodhimit në një ekonomi që edhe ashtu është shumë e varur nga importet. Banorët e fshatit Brus në komunën e Lipjanit janë nga i njëjti trung familjar dhe me mbiemër të njëjtë, Gashi, por ata u përkasin dy besimeve të ndryshme, katolik dhe musliman. Harmonia ndërfetare dhe marrëdhëniet ndërmjet banorëve aty përshkruhet si vëllazëror dhe familjare. Rrëfimin nga fshati Brus e sjell Bekim Beslimi.
Në një mëngjes pranveror në fshatin Brus, një burr me flokë të thinjur e kostum ngjyrë bezh dhe një tjetër më i ri i veshur me ngjyrë të kaltër ndajnë nga një filxhan kafeje dhe dy fe të ndryshme, por të njëjtin mbiemër, Gashi. Njëri është katolik, tjetri musliman. Janë kushërinj, miq të ngushtë dhe dëshmi e një bashkëjetese që rrallë përmendet, por gjithmonë ka ekzistuar në Kosovë. Ivani, 75 vjeç, është i krishterë katolik. Nazimi, 47 vjeç, është imam në xhamin e fshatit të afër të Labjan. Të dy përkasin të njëjti trung familjar. Ivani është i brezit të tretë, ndërsa Nazimi i brezit të katërt. Flasin për përditshmërinë, si dhe për siç e quajnë marrëdhëniet vëllazërore dhe familjare të banorëve të Brusit. Besimet e ndryshme nuk i kanë dar asnjëherë, thot Ivani.
Këtë i kemi po bashkë të njërë zjetër shkujmë shprejhme se kërkur smerë kur gjë me veti, po me lonë një dashni, një afërsi, një lëshë shmeri, një kontakt, edhe këty në që jesim pas.
Ivani ka qenë dikur mësuesi Nazimit gjatë shkollimit fillor, takimet e rastësishme në kafene ose vizitat e rëndomta në familjet e njëri tjetrit janë të shpeshta. Nazimi thotë se bashkëtesa e kushërinve të një gjaku, por me dy besime, nuk është diçka e re dhe artificiale.
Po në esencë është kulturë e kahershme të cilën ne i kanë ndërtu babalarë dhe gjyshët tonë në djepa. Dhe kjo për ne është diçka tepër normale. Kjo kryesisht ka të bëjë me gjenezën unike të shoqërisë tonë. Sepse jemi një shoqëri me dy fe dhe gjithmonë relacionet tona nuk jenë prish për shkak të besimeve të ndryshme.
Sipas Nazimit, në Brus konsiderohet sjellje jo normale kur një banor i fshatit, i cili do komunitet fetar, ka nevojë për ndihmë të caktuar dhe nuk e merr atë ndihmë nga të dy komunitetet. Ivani dhe Nazimi rrëfejnë se Brusi disa dekada më parë kishte qindra shtëpi. Fshati është malor dhe banorët kryesisht merren me bujqësi dhe blegtori. Kushtet e vështira ekonomike i kanë detyruar shumë banor që të migrojnë jashtë vendit ose në vendbanime të tjera urbane brenda Kosovës. Aktualisht, ky fshat ka rreth 34 familje, mbi 70% të cilave i takojnë besimit katolik, të tjerët i takojnë besimit islam. Të gjithë kanë mbiemrin Gashi dhe i takojnë të njëjti trung familjar. Stërgjyshërit i kishin vëllezër, 4 ose 5 breza më parë. Në lagjen peshter të këtij fshati, gjendet kisha katolike e ndërtuar në vitin 1935. Bekimi i kishës është bërë 30 vjet më pas, ndërka që shugurimi 50 vjet më pas. Jo rallë, dyert i kishës së Brusit për vizitorët kurreshtar janë hapur nga vet Hoxhi Nazimi, prania e të cilit nuk mungon në kishë në ceremonitë të rëndësishme ose festat fetare të bashkëfshatarëve të tij katolik.
Sepse unë jam djali i këtij vendi dhe kjo kishë është shtëpia e lutjeve të bashkëfshatarëve të mi.
Banorët e Brusit, katolik e musliman, i kanë të përbashkëta dasmat, por edhe ngushëllimet për vdekje, shpjegon Ivani. Vizitat dhe urimet e ndërsjella për festat fetare të dy komuniteteve janë të rëndomta, thot ai.
Por respekti s'ka, si me thonë, kufe, kur, po dhe së ne pagun respektin kur kërkosh. Jemi një gjakë po se po, po jemi detyrum e kemë bërsh një një tjetrit, natyresht edhe me zëtë edhe me menë, me menqëri, që të afrojmë një një tjetrit gjithmonë si për gëzem edhe për edhe barabar.
ata thonë se kur bëhet fjalë për harmoninë ndërfetare, Brusi është një Kosovë në miniatur, një shtet ku muslimanët përbëjnë 93% të popullsisë, ndërsa katoliket 1.7%. Sipas tyre, kjo harmoninë ndërfetare ndërmjet shqiptarëve të Kosovës nuk ka nisur në Brus, por ky fshat është rasti më unik. Shembullin e mirë të bashkëtesës ndërfetare, sipas tyre, shqiptarët e Brusit e kanë treguar edhe në kohë të vështira kur Kosova gjendej në regjimin shtypës të Serbisë në vitet 90. Ata e kanë ndihmuar njëri tjetrin për ta mbijetuar luftën dhe vështësitë që solli ajo. Gëzimi ishte i përbashkët edhe për çlirimin e Kosovës nga ky regjim në qershorin e vitit 1999, si dhe për shpalljen e pavarësisë së vendit në shkurtin e vitit 2008, Rrëfejni Vani dhe Nazimi duke bashkëbiseduar me Radio Evropa e Lirë. Megjithatë, ata ende flasin për njohjet që ka marrë dhe ato që nuk ka marrë Kosova si shtet në planin ndërkombëtar. Përmendin mjaft shtete që nuk e kanë njohur Kosovën, por Ivani dhe Nazimi kanë të njëjtën pikpyetje: pse Vatikani, ku gjendet Celia e Shenjtë e Botës Katolike, nuk e njohu Kosovën 17 vjet nga shpallja e pavarësisë së saj?
Sipas mendimit tim, sikur ta njeh Vatikani Kosovën, ma marr mend shtetet që kanë më paraqit, që me thonën se cëlla me të vërtet shako Kosova për shkarnamës me prenu Kosovën.
Në gjashëm thot edhe Nazimi, si pas të cilit njoja nga Vatikani në njërën anë, apo cilit do shtet tjetër nga bota islame, do t'i gëzoheshin të gjithë qytetarët e Kosovës.
Njoja e Kosovës si shtet është vlerë edhe për ta, sepse brenda Kosovës do t'a gjenë modelin më të bukur të ndërtimit të jetës e njerëzve në raporte të ndryshme.
Sipas të dhënave nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Kosovën deri më tani e ka njohur 119 shtete, në mesin e tyre nuk është Vatikani. Njohja e Kosovës nga Selia e Shenjtë mbetet dëshirë, por asnjëherë nuk ka qenë mollë sherri ndërmjet banorëve të Brusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brusi, Bekim Bislimi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Disa kompani në Kosovë kanë marrë oferta për energji elektrike deri në 3 fish më të larta se tarifat e tanishme dhe shumica nuk kanë arritur ende të lidhin kontrata me furnizuesit. Megjithatë, nga 1 qershori, sipas vendimit të zyrës së rregullatorit për energji, të gjitha bizneset e mëdha do të dalin nga skema e tarifave të rregulluara dhe do të futen në tregun e lirë. Kundër një vendimi të tillë, bizneset protestuan më 29 maj, duke bllokuar me kamion katër hyrje të kryeqytetit. Në Vijem, raporti i Nadije Ahmetit.
Pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme nga përfaqësuesit e bizneseve, nuk do të ketë shtyrje të afatit për liberalizimin e tregut të energjisë, konfirmon zyra rregullatorit për energji. Sipas vendimit të ZRE-së nga 1 qershori, të gjitha bizneset e mëdha nuk do të furnizohen me energji përmes tarifave të rregulluara, por duhet të gjejnë vetë furnizuesin e tyre në tregun e lirë. Nëse nuk arrin ta bëjnë këtë, ato kalojnë automatikisht në treg të hapur me çmime të parregulluara. Ky vendim përfshin kompanitë me mbi 50 të punësuar ose me qarkullim vjetor mbi 10 milion euro. Në Kosovë janë të regjistruara mbi 1000 kompani të tilla që konsumojnë rreth 37% të energjisë së përgjithshme të shpenzuar. Aktualisht në treg janë të licencuara 21 kompani furnizuese me energji, ndërsa një tjetër është në proces të licencimit. Shumica prej tyre janë nga Kosova, por ka edhe nga rajoni. Operatori për furnizim me energji KESKO, që aktualisht furnizon shumicën e konsumatorëve familjar dhe industrial, është një prej tyre. Zoreja njoftoi se shumica furnizuesve janë ende duke analizuar profilin e konsumatorëve dhe duke përgatitur ofertat e tyre. Institucioni theksoi se vendimi mbetet në fuqi dhe mund të kontestohet vetëm përmes rrugëve ligjore, veprim që me 28 maj e paralajmëroi Partia Demokratike e Kosovës. Radio Evropa Lirë ka biseduar me disa biznese që ende nuk kanë lidhur kontrata për shkak të çmimeve të larta të ofruara nga furnizuesit dhe pritjes për shtyrjen e afatit. Të gjitha subjektet ekonomike që përfaqësojnë bizneset përfshirë Odën Ekonomike të Kosovës, Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, Aleancën Kosovare të Biznesit dhe Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë kanë kërkuar shtyrjen e afatit për një vet. Ata kanë thënë se kjo periudhë duhet të shfrytëzohet për të krijuar kushte që do ta bënin reformën më të pranueshme për bizneset. Në të kundërtën, liberalizimi rrezikon të shkaktojë dëme afatgjate, duke ndikuar në uljen e prodhimit dhe në rënjen e konkurrueshmërisë ndaj kompanive të rajonit. Bedri Kosumi, pronari i kompanisë Pestova në Voshtrri që ka 260 punëtor, thotë se KESKO i ka ofruar një çmim prej 264 eurosh për megawatt në orë, tre fishi tarifës aktuale. Si pas ti, vitin e kaluar, kompania ka paguar 500.000 euro për energji elektrike, nërsa me ofertën e re, fatura vjetore do të te kaloj 1.5 milion euro.
Tash na definitivisht për me mbjetu keme qenë të detyruar që ta shtrajtojmë produktin, ta rrisim çmimin e tregut, dhe definitivisht këtë do të ndikoj direkt në tasin e prodhimit, ku do të ulet prodhimi dhe shiqi.
Nga kompania Frutex në Suharek, pronari Shaqir Palushi tregon se vetëm Kesko dhe kompania Voltkos kanë paraqitur oferta. Për muajin qershor, oferta Keskos ka qenë mbi 60.000 euro më shumë se sa ka paguar në qershorën e vitit e kaluar, kurse oferta kompanisë tjetër Voltkos për muajin korrik ka qenë 200 euro për megawatt. Në muajin korrik të vitit e kaluar kemi paguar 40.960 euro për energji. Për të njëjtën sasi, në korrikun e këtij viti me ofertën e re do të paguajmë mbi 102.000 euro, tha Palushi për Radio Evropa e Lirë. As Kesko dhe as Voltkos nuk e kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë qëmimet e ofruara për këto kompani. Për 1 megawatt energji në orë, sipas një raporti të publikuar nga ZRE-ja, bizneset gjatë ditës paguajnë rreth 140 euro, kurse gjatë natës rreth 69. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar disa nga kompanitë e licencuara për furnizim. Por shumica nuk janë përgjigjur nëse janë të gatshëm t'i furnizojnë bizneset nga një qershori dhe me çfarë çmimi. Përgjigjet e pjesshme ka dhënë kompania Enercol LLC. Rinor Klaiçi nga kjo kompani nuk tregoi në mënyrë konkrete çmimin e 1 megavati, por tha se kanë biseduar me disa biznese edhe pse nuk kanë lidhur ndonjë marrëveshje tregtare. Sipas burimit Jupit nga Instituti për Politika Zhvillimore INDEP, kompanitë nuk janë transparente në formimin e çmimeve dhe ofertat aktuale nuk përputhen me realitetin e burimit.
Nëse morëm të dhonat e bursës, të morëm si referencë bursën e Ungarisë UPEC, këto çmime janë te për të larta, krasim me shpenzimet e distribucionit, transmisionit dhe fitimit garantuar 10%.
Për krasim, çmimi mesatar për 1 megawatt orë në bursën e Hupsit me 28 maj ishte vetëm 87.39 euro. Nëse një kompani nuk arrin të gjej furnizues, ajo kalon automatikisht të furnizuesi i mundësisë së fundit, aktualisht Korporata Energjetike Kosovës, e cila është zgjedhur përmes një tenderi të hapur nga ZRE-ja. Ky furnizues nuk mund të zgjasë më shumë se 60 ditë dhe çmimet janë më të larta se sa çmimi mesatar i tregut. Ndërkohë, Korporata Energjetike Kosovës nuk u përgjigj se a është e gatshme për këtë proces dhe sa do të jetë çmimi i energjisë për bizneset e mëdha. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Bashkimi Evropian ka premtuar 6 miliard euro për Ballkanin Perëndimor deri në vitin 2027 përmes planit të ri të rritjes. Por pse Kosova ende nuk e ka marrë asnjë cent nga këto mjete? Sqarimet në vijim në raportin e Doruntina Baftiut.
Bashkimi Evropian ka premtuar 6 miliard euro për Ballkanin Perëndimor deri në vitin 2027 përmes planit të ri të rritjes. Pjesa e Kosovës 882.6 milion euro. E pse ende nuk kanë bërritur asnjë cent? Kosovës janë ndarë mbi 250 milion euro si grante, para që nuk kërkohet të kthehen, dhe më shumë se 600 milion euro si kredi afagjate me interesa të ulta. Kjo paketë synon të nxjisë reforma, të modernizoj ekonominë dhe të afroj Kosovën më shumë me bëjnë. Në këmbim, Kosova është zotuar se do të zbatoj 111 reforma konkrete në fusha si drejtësia, arsimi, klima e biznisit dhe energjia. Mesazhi BE-s është i qartë, zbatoni reformat dhe do t'i merrni paratë. Por, ka një pengesë. Për të pasur qasje në fonde, Kosova duhet fillimisht të ratifikoj dy marrëveshje kyç në kuvend. Marrëveshjen për mekanizmin financiar dhe marrëveshjen për kredi. Deri më tani, asnjëra nuk është ratifikuar. Pse? Sepse Kosova ende nuk ka një kuvend funksional pas zgjedhjeve të shkurtit. Pa një kabinet qeveritar dhe pa kuvend funksional, vendi është i bllokuar. Nuk ka votime, nuk ka reforma, nuk ka para. Dhe kjo nuk është e tëra. BE-ja thot se fondet varen gjithashtu nga përparimi në normalizimin e marrëdhënieve të Kosovës me Serbinë. Kjo nënkupton vazhdimin e dialogut, shtensionimin dhe angazhimin konstruktiv, një sfidë tjetër e madhe.
Policia e Kosovës ka implementuar një plan operativ për parandalimin e ngacmimeve seksuale ndaj grave në veri të vendit. Ky plan përfshin formimin e një grupi pune që do të merret ekskluzivisht me këtë çështje dhe do të monitorohet nga Inspektorati Policor i Kosovës dhe Euleksi. Një nga masat kryesore është vendosja e patrullave të uniformuara me kamera në 5 rrugët kryesore të Mitrovicës së Veriut, të cilat do të monitorojnë çdo ngacmim të mundshëm ndaj grave. Dëgjojeni raportin e përgatitur për transmetim nga Erza Elezaj.
Autoritetet kosovare kanë filluar zbatimin e një plani operativ, mbi bazën e të cilit është formuar një grup pune që do të merret ekskluzivisht me ngacmimin seksual të grave në veriun e Kosovës. Ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani. Në grupin e punës janë përfshirë policia, përendin dhe qëtësin publike, pjesëtar të policisë kufitare, një përfaqësues i Ministrisë së Punëve të Brendshme, ndërsa grupi do të monitorohet nga Inspektorati Policor i Kosovës dhe Euleksi. Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, ka thënë Elshani. Me 14 maj, Radio Evropa e Lirë raportoi për denoncimet gjithnjë më të shpeshta për ngacmime seksuale ndaj grave në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Grat që kanë pohuar se kanë përjetuar këto përvoja të pakëndshme kanë dëshmuar për elin, për frikën dhe zemrimin që ndjejnë, por edhe për mungesën e besimit në institucionet që sipas tyre nuk kanë reaguar në mënyra adekuate. Më pas, Ministrja në detyre drejtësisë së Kosovës, Albulena Haxhiu, me 23 maj vizitoi Mitrovicën e Veriut për të biseduar për këtë çështje me përfaqësues të policisë dhe të prokurorisë. Sipas Kodit Penal të Kosovës, ngacmimi seksual është çdo formë sjelljes së padëshiruar verbale, jo verbale ose fizike të natyrës seksuale, me qëllim të cenimit të dinjitetit apo që cenon dinjitetin e personit dhe krijon një mjedis i cili është objektivisht frikësues, armiqësor, degradues ose poshtërues. Dënimi për këtë vepër penale mund të jetë me gjob ose me burgim deri në 3 vjet. Gratë në veri të Kosovës deri më tani zakonisht nuk i kanë raportuar rastet e ngasmimit seksual, sepse sipas tyre nuk kanë besim në polici. Elshani ka thënë për Elin se këtë vit janë hapur 3 rastet e ngasmimit seksual, por në disa raste policia nuk ka pasur prova të mjaftueshme përpara prokurorisë. Shpresa është që plani operativ të jetë i suksesshëm dhe që të mos ketë më nevojë të raportohen raste të tilla. Sipas Elshanit, një pjesë e planit operativ është që në 5 rrugët kryesore në Mitrovicën e Veriut të vendosen nga 2 polic me kamera me uniform që do të monitorojnë çdo ngacmim të mundshëm ndaj grave. Njëri ose të dy policët flasin gjuhën serbe. Pika statike është në lagjën e Boshnjakëve, një lagjë shumë etnike në Mitrovicën e Veriut. Ndërsa gjatë natës angazhohen edhe hetues civil. Do të ndalohen të gjithë personat e dyshimt ose ata që ngasin vetura me xhama të errët, ka treguar Elshani. Ai ka theksuar se policia është e pranishme gjatë gjithkohës në rrugët e komunave në veri të Kosovës, por se me planin e ri operativ është nisur me propozim të drejtorit të përgjithshëm të policisë Gazmend Hoxha për shkak të aktualizimit të problemet. Plani operativ do të zgjasë 3 muaj, ndërsa pas kësaj periudhe do të shqyrtohet nëse ka nevojë për zgjatje. Aktivistja shumë vjeçare për të drejtat e grave nga Mitrovica e Veriut, Ruzhica Simic, ka thënë për Elin se plani operativ është një fillim pozitiv në parandalimin e dhunës seksuale në veri të Kosovës, por se policisë e Kosovës i duhet trajnim në këtë fushë. Ngacmimi seksual është një problem në të gjithë Kosovën. Këtu në veri kjo vepër penale lidhet me aspektin etnik. Pra kryesisht preken gratë serbe, por gjithashtu preken edhe gratë boshnjake dhe të gjitha gratë e tjera në veri është prehur Simic. Ajo ka shtuar se tani duhet kohë për të parë rezultatet e planit dhe vetëm në rast rezultateve pozitive do të rritet besimi në institucione. Si pasaj për të pasur më shumë besim të serbëve në institucionet e Kosovës, është nevojshme që bashkombësit e tyre të kthehen në polici dhe gjyqësor, institucionet të cilat i kanë braktisur në vitin 2022 për arsye politike. Misioni BE-s për sundimin e ligjit në Kosovë, Euleks, në përgjigje për Elin, ka thënë se është në dieni për raportimet mbi ngacmimet seksuale në të gjithë Kosovën, veçanërisht në veri, dhe se i marrë shumë seriozisht këto raste. Një grup organizata shoqeveritare serbe ju drejtua me 12 maj komunitetin ndërkombëtar, veçanërisht Euleksit, me pyetje nëse po i ndjekin dhe dokumentojnë rastet e ngacmimeve ndaj grave dhe vajzave në veri të Kosovës dhe cilët janë hapat konkret shëndërmarin kur identifikojnë mangësi sistematike në punën e policisë të Kosovës në lidhje me mbrojtjen e qytetarëve nga komunitetet jo shumic. Nga Euleksi thonë se kanë pranuar këtë kërkesë të shoqërisë civile, se kanë kthyer përgjigje dhe se kanë përsëritur se shkelja e të drejtave të njerëzit dhe format e dhunës me bazë gjinore janë të papranueshme dhe se i dënojnë ashpër.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Bashkimi Evropian synon krijimin e një qendre detare të sigurisë në detin e zi, për t'ju kundërvën veprimeve të Rusisë në rajon dhe për të mbrojtur infrastrukturën kritike detare. Plani është pjesë një strategjie më të gjerë të BE-s që u prezantua më 28 maj nga shefja për politikë të jashtme e BE-s, Kaja Kallas, për të krijuar bashkëpunimin më të ngushtë me Armeninë, Azerbajxhanin, Gjeorgjinë, Moldavinë, Turqinë dhe Ukrainën. Dokumentin e titulluar Qasja strategjike e BE-s në rajonin e detit të zi e ka parë Radio Evropa e Lirë. Në dokument thuhet se Brukseli duhet të ndihmoj duke ndërtuar kapacitetet detare dhe mundësit për monitorime detare përfshirë mbikëqyrjen e një armbushimit të mundshëm detar, përpjekjet për pastrimin e minave, mbrojtjen e infrastrukturës kritike, patrullimin e linjave komerciale detare, luftimin e kërcënimeve hibride me synimin e parandalimit të agresionit në të ardhmen në këtë rajon dhe kur të lejojnë mundësit të konsolidohet paqja. Nuk ka treguar se ku do të jetë kjo qendër dhe cilat shtete do të përfshihen në të, nëse kjo ide materializohet. Por teksti thekson se duhet të trajtoj çështje të tilla si ndërgjegjësimi për situatën detare, monitorimi në kohë reali i shtratit të detit nga hapësira dhe paralajmërimi i hershëm për kërcënime të mundshme dhe veprimtari të dëmshme. Qendra do të fokusohej në aspektet të tilla si kablot nënujore, instalimet në det të hapur dhe operacionet e gazit dhe energjisë nga era në brigjet rumune dhe bulgare. Dokumenti vjen në një kohë kur vendet evropiane po planifikojnë një lloj force të sigurisë në Ukrainë në rast të një armpushimi të përhershëm në luftën me Rusinë. Ndërsa Mbretëria e Bashkuar dhe Franca po udhëheqin për sa i përket vendosjes së trupave në terren, Turqia sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë ka sugjeruar tashmë se do të udhëheqë komponentin detar të kësaj force, veçanërisht duke garantuar kalim të sigurt në detin e zi dhe potencialisht pastrimin e minave. Rritja e bashkëpunimit me Ankaran. Ndërsa dokumenti nuk i referohet drejt për drejt ndonjë force të sigurisë për Ukrainën, ai thekson rritjen e bashkëpunimit me Ankaran për të siguruar paqen në dhe përreth detit të zi. Turqia mund të luajë një rol konstruktiv në kundërshtimin e flotës në hije të Rusisë dhe të kontribuojë në përpjekjet për të rritur sigurinë detare, sigurinë energjetike në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe konventat përkatëse. Thuhet në dokument. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, pasi u rizgjodh në krye të Komisionit Evropian në fund të vitit 2024, premtoi hartimin e një strategjie të posaçme për detin e zi. Ideja është që tani Kaja Kallas duhet të organizojë një takim të posaçëm të ministrave të BE-s me vendet partnere të rajonit të detit të zi për të zhvilluar dhe avancuar aspekte të ndryshme të bashkëpunimit në kuadër të qasjes së re të BE-s për rajonin e detit të zi, bazuar në një rrugë përbashkët. BE-ja tashmë mban takime të tilla të posaçme me ministrat e jashtëm të shteteve të Ballkanit Perëndimor, që aspirojnë të antarësohen në blok dhe më parë ka zhvilluar takime të ngjashme me vendet e partneritetit lindor, Armeninë, Azerbajxhanin, Bielorusinë, Gjeorgjinë, Moldavinë dhe Ukrainën. Ndërsa teksti i dokumentit nuk përmban ndonjë zotim të ri financiar apo ndonjë propozim të ri konkret legislativ, ai ofron disa tregues mbi mënyrën e të munduarit të KE-s për disa nga vendet e rajonit. Të drejtat e njeriut nuk përmenden, teksa dokumenti përqendrohet në tri fusha kryesore, forcimin e sigurisë, nxitjen e rritjes ekonomike dhe mirëqenjes, si dhe promovimin e mbrojtjes së mjedisit, qëndrueshmërisë ndaj ndryshimeve klimatike dhe gatishmërisë përballë tyre. Dëgjues të ndëruar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.